Biljana, prema pisanju Noje Ciriher Zeitunga, Ana Brnabić kao predsjednica vlade neumorno propagira imidž Srbije kao moderne zemlje, a to što se otvoreno izjašnjava kao homoseksualka joj u tome i pomaže. Ovaj list ukazuje da je ona u septembru kao premijerka učestvovala na Prajdu i da je tada vladala mirna atmosfera, što je bio ogroman kontrast događajima iz 2010. godine, kada je više od 100 ljudi povređeno u, kako se tvrdi, napadu verskih fanatika. To je, beleži Noe Ciriher Zeitung, i zasluga Ane Brnabić, koja kao prva lezbika na konzervativnom Balkanu predvodi jednu vladu kao simbolična figura. Ona je, navodi se, peta gej osoba na svetu na čelu vlade. To ne znači, kako se dodaje, da se ona politički zalaže za brzo poboljšanje položaja seksualnih manjina, za brak ili usvajanje dece istopolnih parova, a priznanje istopolnog partnerstva proverava se. To je ono što je realno politički izvodljivo i pragmatična Brnabić se drži toga, ukazuje taj švajcarski dnevnik. List prenosi da ova tehnokratkinja ima važnu ulogu, podsjećajući da je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je postavio novu funkciju, nju okarakterisao kao ekonomsku premijerku koja kompetentno treba da sprovede reforme. Njena značajna uloga je i predstavljanje Srbije u svetu. Ovaj list konstatuje da ona neumorno putuje po svetu kako bi promovisala svoju zemlju. Pritom se, kako stoji u tekstu, radi o investicijama i približavanju Evropskoj uniji. Pritom se, kako stoji u tekstu, radi o investicijama i približavanju Evropskoj uniji. Ona Srbiju predstavlja kao ekonomski otvorenu i modernu državu, a ona i njen mentor Aleksandar Vučić odlično znaju da njena biografija i seksualni identitet taj imidž čine verodostojnim, piše list. To što sam ja, koja otvoreno govori o svojoj homoseksualnosti, postala premijerka, pokazuje da se Srbija promenila, navodi reči predsjednice srpske vlade Noje Ciriher Zeitung. Inače, i naša štampa, ne doduše često, napiše po koju o privatnom životu premijerke. Pa tako nikom više nije neobično da s vremena na vreme pročita: Ana državnim avionom vodila devojku u Istanbul, ili devojka Ane Brnabić glavna zvezda u Kini, ili tekst o zvaničnom pojavljivanju javnosti Ane Brnabić sa partnerkom, lepom doktorkom Milicom Đurović, sa kojom je navodno u vezi 8 godina. Bilo je i pisanja da premijerka traži vilu na Dedinju od 1000 kvadrata u kojoj navodno hoće da useli sebe i svoju partnerku, no to nije provereno. Imali smo prilike i da pročitamo da o bezbednosti predsjednice vlade Srbije brine BIA, i to u veoma neobičnom sastavu. Uz nju je, naime, uvek jedna žena. Na prijemu u američkoj ambasadi prvi put se pojavila telohraniteljka. Na 2 metra od premijerke, diskretno, da ne smeta u razgovorima koje Ana Brnabić vodila sa drugim zvanicama. I pored toga, nikome nije promaklo lepo i strogo lice koje prati svaki korak premijerke, naveo je Beogradski Blic. I preneo objašnjenje koje je dobio u Nemanjinoj 11, da ne postoji poseban razlog zašto je uz premijerku žena. Recimo da je u pitanju rodna ravnopravnost i da se vodi računa o zastupljenosti oba pola kada je o obezbeđenju najviših državnih zvaničnika reč, naglasili su u vladi. Studio.